Nevar šitā līdzināt, jo krievi brauc ļoti labi, te tiešām viņi brauc labi, ja sākot no pirmā treniņā ap divu brauc tiešām labi. Galvenais, lai es nepārmetu tur pa to braukšanu, galvenais, lai tā cīņa būtu godīgā visām tām sliecēm un tādām lietām, bet tur es neko nevaru ietekmēt. Tās ir tikai aizdomas, tās man nav pilnīgi nekāda pierādījuma. Man nav tā kā es te dzirdējis no kāda žurnālista, ka jā, es 100 punktu zinu, ka tas un tas tad un tad brauc ar kaut kādām kreisām slidām. Man nav tāda pierādījuma. Varbūt man ir aizdomas, bet tās ir tikai aizdomas. Es nevaru to pierādīt. Bet es arī neapvainoju šobrīd nevienu. Tā kā dažas lietas ir, kas man dar bažīgi vai uzmanīgi, bet es ir tā kā ir. Nu, ko es, tās ir lielā. Lielo kungu vai lielo vīru spēles, jā, ko tur mēs maziņai varam tikai pie tā galda galiņā kaut kur paskatīt. Tā nosacīt pēc to, kā lai saka, valsts lielumu un ietekmes tajā visā, tajā, kā lai saka, olimpiskā kustībā. Jā. Tā kā mēs te pāris dienas apakaļ runājām, jā, kad mums jau nav ne mūsu firmas, ne mūsu rūpnīcas, ne mūsu kaut kāds sponsor, nav starptautiskās olimpiskās komitejas sponsori. Nē, bet es negribu apvainot nevienu, es tikai saku tādu. Tehnikā un tik lielā, kā lai saka, mašīnā vai instrumentā, vai tur ir daudz mezgla, tur ir daudz skrūšu, tur ir daudz detaļas, tur arī var vienmēr atrast. Bet es domāju, ka daudz būtiskāk ir kaut uzlabotas lietas slīdamība, jā, atļaut vai neatļaut. Jā. Es to negribu nosaukt par šmaukšanos, bet es gribu to nosaukt par rezultātu uzlabošanu, jā, tā varētu teikt. Jā, tā kā tur mēs esam tik tīri, tik nevainīgi un tik, kā varētu teikt, primitīvi, jā, tā kā mēs esam tālu no to, jo mēs jau te arī pāris dienas apkārt, ka es pirmie runājām arī par šito lietu, kad mēs tādā godīgā, vai kā lai to pasaka, tādā vienkāršā cīņā esam kaut kādus griestus sasnieguši tajās tehniskos veidos šitādā līmenī. Tas būtībā, es domāju, arī uz skeletonu attiecās. Un ja mēs gribam kaut kur iet tālāk, tad mums kaut kas jādomā un kā lai saka, vajadzētu iesaistīt kaut kāds palīgs no malas, kā to rezultātu uzlabot arī. Ne tikai cilājot stieņus un smagumus un skrienot, jā, bet arī to tieši to, ne tikai bobūnēci, bet arī slieķi slīdami, jā, kas mums vispār ir, es teiktu, pirmatnējā līmenī. Kā varētu pateikt, viss, kas nav aizliegts, ir atļauts. Jā. Tā kā es nespiežu, tā kā es teicu, nevis šmaukties, bet uzlabot rezultātus tādā veidā. Jā. Vai tur vajag cilvēks, kas ir dziļi iekšā tajās visādās metāla apstrādēs un tur bez maz ķīmiķa izglītība vajadzīga. Man konkrētu variantu vai piedājumu nav. Nē. Pulēti var. Nu redzi, kā varētu pateikt. Tur jau pārbaudes, es pat īsti nezinu, bet man liekas, ja tā godīgi sakot, tās pārbaudes ir tāds diezgan formāls un diezgan švakas. Jā. Es tikai varu pateikt to, ko es redzu. Tā kā mums pirms starta apstrādā slidas ar smilkspapīru tā žūrī, es redzu, ja slidām visām jābūt no viena materiāla pēc noteikumiem, tad tās slidas izskatās dažādas. Tā kā viņas izskatās, es tikai uz aci redzu, kad pēc savas pieredzes, kad tā ir tāda un tā ir tāda. Ja viņas visas nav vienādas, kaut gan viņam būtu jābūt vienādām, es to redzu. Tīri vizuāli, bet bez jebkādiem citiem pierādījumiem. Nu, pēc tā, kā tas papīrs sačakarē to slidu, jā, tā kā citam ir vairāk sačakarēts un citam praktiski nav nemaz sačakarēts ar to žūri smilkšpapīru, jā, tā kā tā ir tā atšķirība. Nevajag jau daudz, pietiek jau vienā braucienā, lai tu būtu ātrāks kaut kādu pusotru, divus, desmitais, pietiek. Mēs tikai varam saspļaut plaukstās un dot virsū, ko mēs citu varam izdarīt, jā, tur tā, nu, radikāli jau neko, ko tu tur izdarīsi. Nē. Es uzskatu, tas, ko kāds ir manas zināšanas, kāda ir mana pieredze, mēs esam sagatavojušies tā, ka es biju plānojis un nekādi robi, nekas nav bijuši. Varbūt tas man tas līmenis ir pa zemu vai zināšanas pa maz, jā, tas ir cits jautājums, bet es savādāk to komandu tik un tā, ja tu saki mēnesi atpakaļ, es viņu savādāk nebūtu gatavojis tik un tā.